Cijenjam drugo sejo občinskega sveta občine Postojna. Pozdravljam vse prisotne svetnice in svetnike, predstavnike medijev in pa goste, ki se nam bojo kasneje priključili in predvsem tiste, ki spremljajo prenos seje občinskega sveta občine Postojna po lokalni televiziji. Trenutno je prisotnih 19 svetnic in svetnikov, s tem je sklepčnost občinskega sveta zagotovljena. Odsotnost se je upravičili zaradi službene odsotnosti gospod Josip Bajc in gospa Margareta Srebotnjak Borcelino. Trenutno odsotnost za nekaj časa se upravičila gospod Roman Milavec in Janko Simčič. Na sejo je povabljen v točki 10 tudi Dejan Vončina, direktor Notranjskega muzeja. Gradivo, napravka se nam je priključil, torej je 20 prisotnih. Gradivo za predlagane točke dnevnega reda ste prejeli po pošti z vabilom. Danes ste prejeli še dodatno gradivo k točki 4 kadrovske zadeve, kajti komisija za mandatno vprašanje volitve imenovana je imela sejo. Sprašujem najprej glede umika naslednjih točk. Predlagam umik točke številka 7, seznanitev s postopkom podelitve koncesije za upravljanje lekarniške dejavnosti na območju občine Postojna. Občinski svet o tej podelitvi koncesije ne odloča, odloča župan, vendar pa se bom pogovarjal naprej v koncesiji, pogovarjal z vsemi vodi svetniških skupin. Predlagam tudi umik 9. točke, poimenovanje ulic. Potem, ko je bilo gradivo že posredovano, je bilo ugotovljeno, da je za poimenovanje ulic potrebno sprejeti odlok. Zato bom kasneje predlagal novo točko. Sprašujem člane občinskega sveta, ali ima še kdo predlog, da se katera od predlaganih točk dnevnega reda umakne. Nobena. Trenutno je na seji prisotnih 20 svetnic in svetnikov, zato dajem na glasovanje predlog umika točke 7 in točke 9. Najprej bomo glasovali za točko 7. Kdo je za umik te točke? 19. Je kdo proti? Nihče proti. Umik točke številka 9, 20 prisotnih, kdo je za umik te točke? Vseh 20 prisotnih, nihče ni proti. Spremenjen vrstni red. Predlagam, da se točka pod zaporedno številko pod 8, druga obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka ureditve na črtu 50, servisno proizvodna cona Obreški cesti v Postojni, prenese na obravnavo kod 4.4. Moram povedati zakaj. Gospa Maja Burkelc na moji desni, sem jo potegnil iz posle, ker je na bolniški in upam, da boste to sprejeli z razumevanjem, da bo vsaj pri tej točki in potem, da je mirno domov nazaj v posteljo. Kdo je za? Želi še kdo, da se premakne? Katera od točk? Gospa Magda?
Predlagam, da se prva in druga obravnava odloka o ukinitvi stanovanjskega sklada postavi pred obravnavo proračuna. Zdaj, ne kakšne dolge razprave, ne, ampak še vseeno mislim, ne, da je to neka zadeva, ki ima vsaj minimalen vpliv lahko na proračun za naslednje leto.
Torej se 6. in 5. točka
samo zamenjavo
se zamenjuje. Najprej še kdo? Gospod Črnač.
Nima vpliva na proračun. Hvala. Tako, ni nobene potrebe za takoli premik.
Glasovali bomo o predlogu, o mojem predlogu in glasovali bomo o predlogu gospe Magde Jakin Črne, s tem, da je gospod Črnač, podžupan Postojne, povedal, zakaj se gre. Najprej še kdo? Najprej glasujemo o premaknitvi točke 8, da se obravnava kot točka 4. 20 prisotnih. Kdo je za to, da se premakne ta točka? Vseh 20, nihče ni proti. Glasujemo o predlogu gospe Jakin Črne, da se točka stanovanjski sklad občine Postojna prva in druga obravnava odloka premakne na točko 5 in je točka 5 proračun na točko 6. Kdo je za ta predlog? 1, 2, 3, 4, 5. 5 za. Kdo je proti? 6, 7, 8. 9 jih je proti. Točka ni izglasovana, torej se dnevni red ne spremeni. Sprašujem, ali ima kdo še predlog, da se uvrsti katera nova točka. Predlagam, da se točka, ki smo jo prej umaknili, poimenovanje ulic, preimenuje in se uvrsti kot nova točka. Prva in druga obravnava odloka o določitvi novih imen ulic na območju mesta Postojne. Gradivo ste prijeli pa še na mizo. Obravnavala bi se kot točka 8. Želi kdo še katero novo točko? Pri tem bom seveda pri točki 6, prva in druga obravnava odloka ukiniti stanovanjskega sklada občine Postojna in pri točki 9, prva in druga obravnava odloka o določitvi novih ulic na mesto predlagal hitri postopek. Najprej glasujemo o novi točki, prva in druga obravnava odloka o določitvi novih imen ulic na območju mesta občine Postojna. Kdo je za 20 prisotnih? Vseh 20, hvala lepa. In sedaj pa še hitri postopek za točko 6 in za točko 9. Najprej za točko 6, kdo je za hitri postopek? To je stanovanjski sklad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 za. Kdo proti? Nihče proti, hvala lepa. Prva in druga obravnava odloka o določitvi novih imen. To so namreč odloki, ki imajo po 3-4 člene. Kdo je za ta odlok po hitrem postopku? 20 prisotnih. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 je za, kdo proti? Nihče proti. Hvala lepa. Predlagam, da se sprejme nov dnevni red. Prvič sprejem dnevnega reda, drugič potrditev zapisa prve redne seje občinskega sveta občine Postojna, tretjič odgovori na pobude in vprašanja, četrta točka je zdaj druga obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi na črtu 50, servisno proizvodna cona v Brežki cesti v Postojni, pod pet kadrovske zadeve, pod šest prva obravnava odloka o proračunu občine Postojna za leto 2007, sedma točka je prva in druga obravnava odloka o ukinitvi stanovanjskega sklada občine Postojna javnega sklada hitri postopek. 8. Prva in druga obravnava odloka o določitvi novih imen ulic na mestu, v mestu Postojna hitri postopek na območju, se upravičujem. 9. točka je prva obravnava odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju občine Postojna Goldovorska 3 stavba Notranjskega muzeja. 10. točka je predmet promet z nepremičninami in 11. pobude in vprašanja. Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti, 20 prisotnih, kdo je za tak dnevni red? Tu vsi. Ne, nisem rekel tu, desna stran vsi, leva stran, če še enkrat prosim, dvignete roke. 18 za, kdo proti? Nihče proti. Hvala lepa. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda. Prihajam na drugo točko, potrditev zapisa prve redne seje. Gradivo je na straneh 2/1 do 2/9. Želi kdo razpravljati? Gospa Jakinčer, ne?
Ja. Zvori. Jaz sem prebrala ta zapisnik in mislim, da manjka razširitev dnevnega reda, ne, ker je bila na seji sprejeta z točko vprašanja pobude.
Res je. Še kdo? Potem dam na glasovanje. Potrdi se zapis prve redne seje, upoštevajoč pripombo iz razprave. Kdo je za tak sklep? 20 prisotnih. Vseh 20. Hvala lepa. Tretja točka dnevnega reda je odgovori na vprašanja in pobude. Gradivo je na straneh 3/1 do 3/2. Želi kdo razpravljati? Gospod Jurca.
Glede na dogovor o nadaljevanju adaptacije zelene dvorane, za katero obstoja že sklep iz lanskega in predlanskega seje občinskega sveta o sredstvih in o vsebini tudi, kaj se bo spremenil. Tukaj verjetno je nastala napaka. Dela v zeleni dvorani se bodo nadaljevala za urejanje, razsvetljave in ogrevanje. Tu je verjetno izpadla streha, kar je osnovno. S tem smo začeli, o tem obstoja sklep že in mislim, da je to zgolj napaka, pa prosim, če bi se o tem tudi izjasnili.
Izvoli.
Je treba prvo narediti projekte, pridobiti gradbeno dovoljenje, zaradi tega, ker taka streha, ki zdaj se strenjamo, da ni nekaj ustrezna za postojsko območje in predvidena je dvokapanca, glede na to, da posegamo v konstrukcijo objekta, je potrebno projekte izdelati in predati gradbeno dovoljenje. Tako da, tudi v obrazložitvi proračuna, mislim, da je navedeno, da se bi dela nadaljevala z tem, kar ste rekli, in izdelali projekti iz strešne konstrukcije.
Prosim, bodimo jasni. Razsvetljava, ogrevanje in streha. Eno je pa postopek, o čemer govoriš. Ne? Pustimo, če zahteva se gradbeno dovoljenje, ga bo treba pridobiti. In vendar po vsebini gremo s tem, da izdelamo projektno dokumentacijo tudi za streho. Sem prav razumel?
Tako.
No, hvala.
Jaz imam eno pripombo, gospod Jurca.
Ja?
Kdo je lastnik zelene dvorane?
Me preseneča vprašanje. Kajti društvo upokojencev lansko leto ali leto že sporočilo kot lastnik društvo upokojencev, da želi, da ta objekt, ki je pomemben za Postojno, prevzame občina, vem, v kakršnikoli obliki, ga sanira in da v uporabo. Ta sklep imaš že na mizi z lanskega leta.
No, vse to sem del slišal.
Ja. Društvo pokojencev ni zainteresirano, ker tudi ne zmore, da bi dejansko ta objekt tudi v prihodnosti ga obdržati. Zato mora prije do nekega dogovora o prenosu, o kakršnikoli obliki, bistvo je, da ta objekt ga saniramo in da je v uporabi. To je moje.
Absolutno se strinjam. Predolgo let je propadl, da ga pustili.
Točno,
se strinjam s tam. Ima še kdo? Hvala lepa, s tam zaključujem tretjo točko dnevnega reda in prihajam na točko 4. Druga obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu T10, servisno proizvodna cona v Brežki cesti v Postojni. Odlok je bil v prvem branju brez pripomb, ponavljam, sprejet na 29. seji občinskega sveta občine Postojna. Predmet sprememb in dopolnitev akta izdelava sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta, ki določa možnost izgradnje in širjenje omrežij gospodarske javne infrastrukture. Predmet sprememb in dopolnitev akta je torej prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in naravo sosednjih zemljišč ali objektov. Prav tako je bila pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor, v kateri je ugotovljeno, da v postopku izdelave Sadun E10, torej servisno proizvodnja ureditveni načrt P10, ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Preden bom vprašal, ali kdo od vas mogoče odlaga amandma, kajti smo v drugem branju, bom še vprašal, če ima kaj do zadodat gospa Maja Burkica. Želi kdo razpravljati? Želi kdo vložiti amandma? Nihče. Potem dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta 50 servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni v drugem branju. Prisotnih je 20 svetnic in svetnikov. Kdo je za ta sklep, ki sem napravkar prebral? Mislim, da je soglasno, da, soglasno, hvala lepa, nihče ni proti. S tem je zaključena točka 4, hvala lepa, Maja. Točka 5, kadrovske zadeve. Danes ste prejeli gradivo in bi prosil predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da poda obrazložitev. Komisija namreč sprejemala sklepe na današnji seji. Vkolikor se pri posameznem ne bomo ujeli, potem bom umaknil glasovanje. Izvoli, gospod Simčič.
Prelep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom, pa mogoče čisto na začetku eno opravičilo za pozno dostavo tega gradiva, ker smo se sestali malo pred sejo, drugič bomo poskušali to narediti prej, da bo gradivo pravočasno. Mogoče za uvod bi rekel naslednje, ker začenjamo tudi mi v tem mandatu s komisijo na novo, smo tehtali možne načine dela in ena možnost je ta, da ko dobimo vse predloge listin strank, katerih smo pozvali k oddaji predlogov in ko dobimo te predloge, jih lahko enostavno posredujemo občinskemu svetu vse po vrsti. V primeru, da rabimo 5 kandidatov, pa jih dobimo 7, jih posredujemo vseh 7 in s tem je naša naloga pravzaprav opravljena. Jaz moram reči, da smo si zadali malo težjo in bolj odgovorno nalogo, ker smo se odločili za drugo pot in sicer, da na podlagi določenih kriterijev, predvsem strokovnosti predlagamo občinskemu svetu samo izmed vseh prispelih predlogov, samo toliko, kolikor jih v resnici rabimo za določeno komisijo, odbor ali za določen svet. Še enkrat ponavljam, prepričan sem, da smo si zadali težko nalogo in tudi odgovorno. In poleg te strokovnosti, ki sem jo omenjal na začetku, bomo gledali tudi na to, da bomo poskušali zastopati liste in stranke v kolikor toliko enakopravni meri in ravni. Seveda, če bo se zdela ta strokovna odločitev komisije občinskemu svetu neustrezna, ima občinski svet še vedno možnost sprejeti politično odločitev in iti v glasovanje tudi za tiste predlagane člane, ki jih pač naša komisija ni predlagala. To mislim, da bi bil način dela in da upam, no, da ga boste tudi v prihodnje z razumevanjem sprejeli. Z tega stališča predlagamo občinskemu svetu v potrditev 5 članov statutarno-pravne komisije, namreč po tem starem statutu oziroma odloku, ki še velja, sestavlja to komisijo 5 članov. V prihodnje, ko in če, in upam, da bomo sprejeli nov statut in poslovnik, se bo ta komisija razširila na 7 članov, vsaj tako je predvideno, ukolikor se bo občinski svet za to odločil, in potem bomo lahko še izbirali še dva člana te komisije. Torej, predlagamo v statutarno pravno komisijo Margareto Srbotnjak-Borselino, potem Boštjana Udoviča, Davida Žagarja, Stanislava Beleta in pa Zvonka Črnača. Potem predlagamo...
Hvala lepa.
Ja.
Želi gospod Vesel.
Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja se je pač odločila, da bo napredovala po isti poti, ki je bila zavračena v prejšnjem mandatu. Kar pomeni, da si je odločila, da bo filter in da bo predlagatelj v bistvu komisij in odborov. Tu je sicer legitimna pravica najverjetneje te komisije, zaradi večje transparentnosti bi pa kljub vsemu prosil, da se nam ob predstavitvi predlogov za odbore in komisije predstavi tudi, koga ste vam vrgli, ne samo tiste, ki ste jih spustili skozi. To je korektno do občinskega sveta, bi je
rekel. Hvala lepa.
Nisi me dobro poslušal, samo jaz sem rekel, da je to pač strokovna odločitev komisije, da pa ima občinski svet vso pravico zahtevati oziroma z glasovanjem sprejeti politično odločitev in sprejeti ali pa potrditi v to komisijo tudi koga drugega. Kar se pa tiče te tvoje opaske za nazaj, mislim, da bi bilo najslabše, da bi si dovolili delovanje na tak način, kot se je dogajalo v preteklem mandatu. Če lahko samo povem, ne, da ni šlo za to, da bi bila komisija filter, ampak je šlo v enem primeru tako, drugič pa drugače. Mi bi lahko tudi zdaj se odločili, da bomo samo posiljali naprej v občinski svet tiste predloge, ki so prišli na komisijo. Vendar jaz mislim, da take komisije potem ne rabimo. Da lahko to nalogo opravi tudi uradnica.
Hvala lepa. Zvoli, samo ena replika, da ne bomo...
Ne bom pretiraval. Vsaka odločitev v tem občinskem svetu, čist vsaka, tudi odločitev vaše komisije je politična odločitev, pa tudi če je vodeno v smislu strokovnosti s to motivacijo in sprejeta z motivacijo, da bi se čim bolj strokovne odbore in komisije sestavili. Jaz iz naštetih imen ne morem vedeti, ali je ta komisija, ki so jo predlagali, oziroma ta predlog, kaj je bolj strokoven, kakor oni drugi še šestim članom. Ne. Teda gre za, v tem primeru žal za slepo zaupanje komisiji. Obstaja možnost, da slepo zaupamo komisiji, tu ni problem. Vsekakor bi želel vedeti, če ne drugega, kdo je bil predlagan v posamično komisijo, odbor oziroma za posamično mesto v drugih organih, v katero imenuje občinski svet predstavnike.
Izvoli, predsednik Dolgari, prosim, da še dva člana, če je bilo sedmi vlastni.
Ja, samo trenutek, da najdem to gradivo. Mi lahko podpredsednik pomaga, prosim. Ja,
ja.
Skupina Desus.
Desus. Ja, v redu. Ok. Hvala lepa, bom jaz na konci komentiral. Izvoli.
No, jaz ne bi te polemike nadaljevala, mislim pa, da ni nobenega razloga, da mislim, da je zdaj bil bolj čas tisti, zaradi katerega pravzaprav niso bili vsi predlogi napisani. Jaz mislim, da ima o tem nismo govorili na komisiji, da bi občinski svet ne bil seznanjen z vsemi predlogi. Jaz mislim, da tudi te pravice občinskemu svetu ne moramo oduzeti, a ne? In vsaj, kar se mene tiče, mislim, da ni nobenega razloga, pa tudi mislim, da komisija nima nič proti temu, da bi pravzaprav vsi predlogi bili, hkrati pa tudi predlog, ki ga oblikuje ta komisija, kadar ga.
Hvala lepa. Gospod Jurca.
Naj mi bo oprošteno, moram diskutirati kot član komisije v prejšnjem sestavu te komisije. Tisti ljudje, ki danes zagovarjajo, ravnanje komisije v začetku našega mandata so bili seveda v tem svetu v manjšini in je večina pristala na to, da svet glasuje o vseh kandidatih. To je sklep sveta. Potem mora tudi ta svet, ne more tako, kot je gospod predsednik komisije rekel, smo si vzeli pravico, da bomo strokovno in tako dalje. Ne, ne. Proti tem kandidatom, ki so predlagani, nimam nič, ne. Vendar nekaj je. 100% obrneno glavo strani tistih, ki so zahtevali, da svet odloča vseh, pa so tudi člani komisije. Torej, dajmo prvo reči. Dogovoriti se to za način dela, kot smo se dogovorili v prejšnjem sestavu. Komisija naj predlaga, to, kar smo rekli, komisija naj predlaga, vendar pa naj tudi seznani vse, da vemo, ali je pravilno ravnala, sicer bomo reagirali. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Črnač.
Ja, gospod Ziv. Zdaj treba povedati, ne, gospodu Jurci, da je treba le imeti malo daljši spomin in se je treba vzeti 4 leta nazaj in potem govoriti. Drugače pa je treba biti tiho in ne govoriti neresnice. Bolje, da ste tiho, kot da govorite neumnosti. 4 leta nazaj se ve, kako se je poslovalo in kako se je delalo. Takrat, ko je bilo to nekomu všeč, je prišlo izmed 7 predlogov na glasovanje v občinski svet 4 predlogi. Kadar nekomu to ni ustrezalo, so prišli na glasovanje vsi predlogi. To je najslabše, kar se lahko zgodi. Najslabše. Treba se je dogovoriti za sistem dela in se ga držati. In predsednik komisije je na začetku, če ste ga pozorno poslušali, zelo jasno povedal, da ne bomo sedeli ure in ure tukaj, se je komisija odločila, da bo predlagala določen nabor kandidatov, ki ga bo izbrala po referencah in vkoliko bo kdorkoli v tem občinskem svetu smatral, da ta predlog ni dober, bo predlagal glasovanje vseh. In o vseh bomo glasovali. in mislim, da je to edino prav in pošteno. Torej, v kolikor gospod Jurca smatra, da je treba glasovati po šestih namesto petih, naj tak predlog poda na glasovanje, v kolikor bo izglasovan, bomo glasovali o vseh predlaganih kandidatih. Čisto enostavno in brez velikih besed, in brez zgubljanja časa in brez zavajanja javnosti, kako je nekoč bilo. Če pa to ni v redu, lahko poda gospod Jurca tudi drugačen predlog, bomo o njem glasovali in kolikor bo izglasovan, bomo tako ravnali, dokler si ne bomo pravil igre zapisali v poslovniku, za katerega veste, da ga moramo sprejeti dvotretinsko večino, kar se pravi skoraj s konsenzom, po katerem bomo potem še leta ravnali, da ne bomo na vsaki seji se minute in minute ali pa ure in ure prepričevali, kaj je prav. Tako da jaz predlagam, da smo racionalni. In če imate predlog gospod Jurca, da se glasuje o šestih kandidatih za statutarno komisijo, predlagam, da ta predlog podate, da o njem glasujemo, okolikor bo izglasovan, se bodo naredile glasovnice in bomo glasovali. Čisto enostavno.
Svolite kratko repliko, da ne bo diskusija.
Prosim?
Prosim, kratko repliko.
Nisi imel pripombo, da zdaj pa prosim tudi na moje diskusije, ne na repliko. Očitno, glede na njegovo mladost, gospoda Černača, ne pozablja, kaj diskutiral pred dvemi leti. Lepo bi bilo prebrati njegovo diskusijo, s katero je imel pravico Komisije za volitve imenovanja, da ona sortira in da svetu strokovno odločitev. Lepo bi bilo prebrati njegovo diskusijo, pa bi videli, da je dejansko 100% obrnil v tem trenutku svoje gledanje. Jaz sem še vedno na istemu, kot smo bili in se strinjam s tem, da komisija upravlja to vsebinsko funkcijo. Vsebinsko funkcijo. Veda ne tak način, ko se danes nekateri, predvsem pa gospod Černač sprejme veda, ne? In da o tem odločamo. Vendar lahko rečemo tudi nekaj. Mi smo predlagali, mislim, Bergoč je edini viška, ne, potem, ne, in ste ga njega izločili. In zato, če ste ocenili, da vseh pet drugih je strokovno boljših, pomembnejših za nas, v redu, vendar rečte, gospod Bergoč, Bogdan, je v konkurenci šestih, na šestem mestu iz teh in teh razlogov. Nobenih problemov. Se strinjam s tem, da se treba tudi govoriti. Bi pa prosil gospod Župan, da gospoda Črnača že v začetku našega mandata naučiš malo več manjere. Hvala.
Hvala lepa. Zdaj na pot. Še gospod Livio ima repliko.
Ja, sem član te kadrovske komisije in moram zaradi javnosti povedati, da te pravice si kadrovska komisija ni vzela tako, kot je gospod Jurca povedal. Mi smo, predno smo odločali o bilo kateri komisiji, smo se dogovorili oziroma smo rekli, da damo se zmen za sistem delo. Da ne bi se dogajalo tako, kot se je dogajalo v prejšnjem mandatu, ko smo za eno komisijo imeli en sistem, za drugi odbor pa drugi sistem. In komisija se je odločila, da bo pač poskušala z največjo možno mero dogovora in usklajevanja doseči to, da bi občinskemu svetu predlagala po najboljši meri tiste ljudi, za katere smatra, da so najbolj primerni. Seveda, jasno pa je, da temu občinskemu svetu ne moramo odrekati pravice, da ne bi povedali, kdo so bili tudi ostali, o tem bo itak občinski svet glasoval tako, kot je tudi gospod Černač povedal. Se tu ni nobenemu nič vzeto občinski svetu najmanj, da ne bi odločal tudi o ostalih zadevah. Gre enostavno za pristop, da bi kadrovska komisija pač oblikovala določen predlog, kajti če pa te vloge kadrovska komisija nima, potem sem pa jaz danes povedal, da nima smisla, da hodimo na to kadrovsko komisijo, potem je zato tista funkcija tamle, ki bo pač izbrala predloge strank in list, predloga se bo dal do glasovanja in zadeva je zaključena. No, zaradi kratkega spomina bi pa vseeno rekel naslednje. Treba se pač spominjati na nekatera druga dejstva, kaj se je dogajalo. Pa ne bi rekel, jaz te pogrel stvari, ampak
lahko rečem samo to, da je bo stalno oporekanje, da recimo socialni demokrati, kot tu smo imeli že večkrat ponovili, me že skoraj stranke ponavljam, so imeli sovladuva najmočnejša stranka in v kadrovski komisiji kot najpomembnejši delu te komisiji, mi svojega predstavnika nismo imeli in smo se odločili, da te napake si več ne dovolimo. Da bomo pač poskušali to enakomerno zastopano stranki list tudi po volilnih rezultatih. S tim, da smo pa tudi danes oblikovali neko stališče, da je treba biti pozoren tudi do tistih listnih strank, ki so nimajo v občinskem svetu tolike moči, ampak da se jim da tudi po določenih odborih in komisij mesto, mogoče celo več, kot jih jim pripada po tem volilnem okviru. Toliko, tako da jaz ne vidim tu nobene bojazni, ne vidim nič, da ne bi bilo, da ne bi bile zadeve transparentne. Občinski svet ima še vedno so pravico in možnost, da zadeva odloča, potem se itak odloča občinski svet, se ne odloča komisija.
Hvala lepa, gospodin, gospa Nikin. No,
jaz bi samo še enkrat ponovila, ne, da pravzaprav na komisiji nismo odločali o tem, da ne bi te informacije o vseh predlogih dali na občinski svet in jaz si mislim, da tudi noben član komisije nima pomislekov glede tega in da se je to tokrat zgodilo zaradi pomankanja časa, da pač niso vsi predlagani napisani. No, vsaj jaz mislim pa, da tudi v prejšnjem sklicu se ni kakorkoli je že bilo, nikoli zgodilo, da občinski svet ne bi vedel, kdo vse je kandidiral za določeno mesto. In mislim, da se tudi, ni potrebno, da se tudi tokrat.
Hvala lepa, gospoda Kinova. Jaz bi prosil, tako kot sem jaz pred kratkim rekel gospodu Stegalno, da me tisto nazaj ne briga, ko so se pogovarjala vse sort in bi želel, da tudi vsi ostali svetniki in svetnica, tisti, ki ste iz prvega mandata, da pozabite mandatno obdobje 2002-2006. Mi gremo naprej, mi ne moramo graditi na tistim, kar je bilo v zadi. In zato bi vas prosil, da vsi enako gledamo vsaj, kar se tega tiče, naprej. Vi pa pri tej statutarno-pravni komisiji povedal tole. Margareta Srebotnjak Borsellino, vsi veste, kaj po poklicu, veste, da je občinska svetnica, veste, da je bila članica statutarno-pravne, Boštjan Udovič Selej, univerzitetni diplomiran pravnik in tako naprej, da ne govorim o gospodu Črnaču, o gospodu Biletu, o gospodu Davidu Žagorju. Mislim, da so ljudje z ugledom, z dovolj velikim pravnim znanjem in jaz mislim, da ni bila narejena nobenemu krivica. Če pa slučajno izpade tako, pa se seveda jaz kot župan lahko oprostim tistemu, če misli, da je bil zapostavljen. Zato bom dal na glasovanje. Izvoli.
No, mislim, da bo v prihodnje tudi deloval, ne? Ker ko se bojo stvari prej dogajale, mislim, da bojo v gradivu tako vsi predlogi, a ne? Tako kot so se v preteklem mandatu fotokopirali, no? In bo ta
bojo
problem rešen.
Pa, Magda, ki bojo. Izvoli.
Mislim, da komisija za vite imenovanja neko sito more biti, ne? Vemo, da v občinskih odborih so sestavljeni trenutno iz petih članov odbora, od tega mora biti večina občinskih svetnikov. In nesmiselno je, da danes potrdimo recimo pet članov nekega odbora, ki niso občinski svetniki in tak odbor dejansko ni v skladu s statutom. Ne. Tako da po mojem mnenju delo te komisije za volitve imenovanja mora biti v določeni meri tudi sito za pravilno sestavo občinskih odborov in komisije.
Hvala lepa. Jaz bom dal predlog komisije za volitve imenovanja v paketu vseh pet Margareta Srebotnjak Borsellino, Boštjan Udovič, David Čagar, Stanislav Bele in Zvonko Črnač. Kdo je za ta predlog statutarne komisije? 21 prisotnih, vseh oziroma 20 prisotnih, 20 za, kdo je proti? Nihče je proti. Hvala lepa. S tem je statutarna komisija imenovana, v zelo kratkem času bo sklicana, ker imamo pred sabo statut, imamo poslovnik, in vse pravilnike, ki jih moramo sprejeti v najkrajšem času, ko pomeni, da jim čaka kar trpko delo. Prosim, gospod predsednik.
Prednji predlog imenovanje predstavnika v svet zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica. Prispeli so, pravočasno so prispeli trije predlogi, če je potrebno, jih bom prebral, sicer je pa komisija iz med treh predlogov potem predlaga občinskemu svetu v sprejem v potrditev Livija Knafelca. Predlogi so pa še naslednji, Tomislav Tiringer in pa Franc Jurca. Ja. Zdaj, mislim, da o kakšnih referencah gospoda Knafelca nima smisla zgubljati besed, bil je tudi že prej v tem svetu, pozna problematiko in tu lahko z vso odgovornostjo rečem, da smo se odločili po teh strokovnih kriterijih, da predlagamo občinskemu svetu gospoda Knafelca. Če pa seveda občinski svet smatra kako drugače, lahko kdo predlaga tudi drugačno rešitev in bomo pač sprejeli še politično odločitev, do česar imamo vso pravico.
Želi kdo še diskutirati na ta predlog? Nihče, zato dajem na predlog. Komisija predlaga občinskemu svetu, da izmed imenuje Livija Knafelca za člana sveta zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica, 21 prisotnih. Kdo je za tak sklep? 20 za, kdo proti? Nihče proti. Imamo seveda tudi tretjo točko, bi pa prosil, ker gospod predsednik, niti člani komisije tega ne vedo, kaj sem jaz med 3 in 4 uro dobil po telefonu, zato bom predlagal nekaj drugega. Namreč, jutri je sestanek na ministrstvu za šolstvo glede delovanja vzgojnega zavoda Lanina. Jaz se upravičujem, ker nisem prišel na komisijo, ampak za me je prostor, ko sklepa komisija svet. Ta župan je nikoli stopil ne v volilno komisijo, ne kamorkoli druga. Zato vas nisem hotel motiti in bom zdaj na tej povedal, da so me klicali člani delovnega kolektiva, tudi nekateri člani sveta. Zato prosim komisijo, da sprejme na znanje, da se občinski svet samo seznani z odstopom gospoda člana sveta vzgojnega zavoda Planina, gospoda Martinška Matjaža in prepustimo to točko, dokler ne dobimo vseh informacij glede zavoda Planina iz Ministrstva za šolstvo in šport. Sam to sem imel. Želi kdo diskutirati? No. Torej dam na predlog sklep. Razreši se. Sprejme, izvoli.
Ja, jaz še eno ne razumem, zakaj zdaj, če je tam nek problem, jaz mislim, da nek tak organ, ne, kot je svet zavoda, je pametno, da je oblikovan, ne pa, da ni. Mislim...
Gospa Jekinova, seveda ni seznanjena, kakšna situacija je v zavodu, vzgojnem zavodu Planina, ker je marsikaj prav in marsikaj tudi drugače. In jaz bi počakal, da se skristalizirajo stvari med v samem kolektivu tudi, da se skristalizirajo odnosi med občino Postojna in pa med vodstvom in da se skristalizirajo odnosi med vzgojnim zavodom in pa ministrstvo za šolstvo. Jaz tukaj ne bi preveč kompliciral stvari, ker če smo čakali toliko časa, bomo čakali še 14 dni. Po 14 dneh bojo stvari jasne. Kajti sestanek je bil na hitro sklican in jaz mislim, da je tudi korektno. Do ljudi, ki so zaposlenek, do ljudi, ki vodijo ta zavod in tudi do ministrstva za šolstvo. Jaz bi prosil, da glasujete o mojem. Ja, izvoli.
Da bi si v zraku. Da tvoj upad v to situacijo, da imam jaz predlog komisije. Zdaj smo govorili, da je komisija filter, ki je strokovno, ki je ne vem še kaj, kar naenkrat ti rečeš, ni res tako. Dajmo, povej jasno, ali je moteč gospod Pelan za pomoč pri razreševanju, ker jaz razumem tako, on bi lahko s svojim znanjem in tako dalje doprinese k temu, kar ti želiš.
Gospod Jurca, pozabljate, kaj sem jaz na začetku rekel. Dajte me dobro poslušati, prosim, preden me napadate na tak način. Lepo vas prosim. Jaz dam na glasovanje. Lahko da, torej, naj se svet odloči, ali glasuje o predlogu, ki ga bo prebral gospod predsednik, ali bo glasoval o mojem predlogu. Kar nekaj ste prispeli, sem povedal gospod Jurca. Zame je prostor, v katerem zaseda komisija za mandatna vprašanja sveta. In tu je dovolj. Jaz nisem hotel motiti. Če se to dogajalo v preteklosti, ali kadarkoli in kjerkoli drugje po Sloveniji, jaz tega ne delam. Zato sem povedal, da sem jih zdaj presenetil. Občinski svet pa se ne odloči. Ali želi glasovati o predlogu, najprej more o moje, ker je kasnejši, ali ne glasuje o predlogu komisije. Jaz sem povedal pošteno. Zatem stojim, seveda. Ja.
Da ne bo tako nedorečeno. Lahko prekinemo za 5 minut, se stane tukaj ste. Večina komisije, prosim, da jim obrazložišče, ni to vse za javnost, je naj predsednik komisije pride z novim predlogom, če temo tako. Da ne bo...
Ne, jaz mislim, da ne more priti z novim predlogom. Predlog imamo v gradivu, tako da jaz predlagam, da ne glede na to, kar si rekel župan, gremo to dnevno mrežo naprej in dokolikor bo karkoli ugotovljeno lahko da se bo rešilo.
V redu, hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik.
No, tudi v tem primeru smo dobili 3 predloge in sicer Marina Simič, potem Stanislav Pelan in še Ivanka Kovač. In kot rečeno, komisija predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda, vzgojni zavod Planina imenuje gospoda Pelana.
Želi kdo diskutirati na ta predlog? Jaz bom pač svojega umaknil. Želi kdo? Nihče. Torej dam na predlog, na glasovanje predlog sklepa. Martinšek Matjažu se preneha mandat v svetu vzgojnega zavoda Planina zaradi odstopa. Najprej bomo o tem glasovali. 21 prisotnih, kdo je za to, da mu preneha mandat? Vseh 21, hvala lepa. In drugi del sklepa je, za novega predstavnika v svet vzgojnega zavoda Planina se imenuje Stanislava Pelana, univerzitetnega diplomiranega psihologa. 21 prisotnih, kdo je za? Kdo proti? Nihče proti. Zdaj smo končali kadrovske zadeve. Zastupam, da v bodoče bo ta točka dosti skrajša. Zaupam v mandatno komisijo.